asasinado, sa ibang parte naman ng mundo, yung sunog sa Amazon rainforest. Pagkatapos naman nun, meron naman yung ex-mayor sa Laguna na nagbabalba na palayain. Sobrang dami. Pero paano ba natin nalaman yung iba't ibang balita na nanggaling sa iba't ibang parte ng Pilipinas maging iba't ibang parte ng mundo? Sa pamamagitan yun ng teknolohiya. Kung wala yung teknolohiya na meron tayo ngayon, hindi sa atin naabot agad-agad. At sisiklab yung mga ganong klase ng mga balita, ibig sabihin yung pag-usbong ng teknolohiya kasama doon, yung pag-usbong ng komunikasyon, yung teknolohiya sa media. 500 taon ang nakalilipas, meron din isang issue na sumiklab at sumabog na nalaman sa iba't ibang parte ng mundo. At walang iba yon kundi yung reformasyon. 95 thesis statement ni Martin Luther. At isa sa mga dahilan din kung bakit kumalat yon sa mga panahon na ginamit ng Diyos bilang probidensya ay yung invention ng Gutenberg Printing Press. Ibig sabihin, ginamit ng Panginoon yung makabagong teknolohiya na paggawa ng libro, yung pagpiprint ng mga libro. Yun yung elemento na isa sa mga dahilan kung bakit kumalat yun. Maraming nakakaalam nung mismong pangyayari na yon sa Germany, dun sa sulat ni Martin Luther. Pero alam ba natin yung mga content? Alam ba natin yung nakasulat doon sa 95 thesis statement na yon? Ang kauna-unahan, yung thesis number one ni Martin Luther doon sa ipinako niya sa pintuan ng Wittenberg Church ay ito. Sabi niya, "When our Lord and Master Jesus Christ said, 'Repent,' He willed that the entire life of believers be one of repentance." Unang-una sa 95 thesis niya, kapag tinawag tayo ng Panginoon sa Kristo sa pagsisisi, ang ibig niyang sabihin ay yung buong Kristiyanong pamumuhay ay makakitaan at magpatuloy sa pagsisisi. At yan mismo yung tema ng pangaral natin ngayon, isang hindi popular na issue, hindi popular na paksa, ang doktrina at teolohiya ng pagsisisi. Kung babalikan po natin yung binasa sa atin ni Kuya Robert kanina, sa Psalm chapter 51, verses 1 to 4, at gusto ko lang balikan yung pinaka nasa likod kung bakit ito sinabi ni David. Si David yung sumulat ng Psalm 51. Pero kung babalikan natin yung background niyan, yan ay nasa 1 Samuel. Si David ay nasa tuktok ng bahay niya. Nakakita siya ng isang babae na naliligo, ng pangalan ni Bathsheba. Minasdan niya to at pinatawag niya si Bathsheba dun sa mga alagad niya at nag-commit siya ng adultery. Ibig sabihin, nangalunya siya sa isang may asawa. Si David may asawa na rin ng mga panahon na ito. At sinubukan niyang pagtakpan yun dahil nabuntis si Bathsheba. At sinubukan niyang pagtakpan. Anong ginawa niya? Inutusan niya yung kawal niya na si Uriah na sipingan yung asawa niya, bumalik dun sa tahanan niya, pero hindi ginawa ni Uriah yon. At sa kuli-ulihan, ang naging plano niya na lang ay mamatay. Itong si Uriah, sa pamamagitan ng paglagay sa kanya, sa pinakaunahan na parte ng pakikidigma, nung pakikipaglabanan. At namatay si Uriah, napagtakpan niya yung kasalanan niya, akala niya tapos na. Pero isang araw, may isang propeta ng Diyos, na ang pangalan ay Nathan, na ginamit ng Diyos para ibulga at harapin yung ginawa niyang ipakita yung ginagawa niyang kasalanan. So in short, nirebuke siya ni propetang Nathan at sinabi niya, "You are the man." Sinabi, "Ikaw yun na nagkasala." At nagsisi si David. At nung nagsisi si David, pinatawad siya ng Diyos. Pero kahit tapos na yung papapatawad ng Diyos, sinulat niya pa rin. Itong salmo na to, sinulat niya kung ano mismo yung nangyayari sa kanya. Sinulat niya sa isang sulat ng panalangin kung ano yung nararamdaman niya, ano yung hinihiling niya, ano yung pakikitungo niya sa Diyos at naisulat yung Psalm chapter 51. Ito, yung isa sa mga salmo ng pagsisisi. Isang, he's the man after God's own heart. Na nahulog sa isang kakilakilabot na kasalanan. Isang lalaki na pinagpala ng biyaya pero pinili ang kasalanan kaysa sa Diyos. Isang lalaki na mahal yung batas ng Diyos pero binali yung batas na pinakamamahal niya. Isang lalaki na nasa tugatog ng spiritualidad pero sa isang iglap nahulog at bumagsak sa kasalanan. Kaya na yung mamamasda natin dito sa Psalm chapter 51 ay isang Kristiyano, isang spiritual, isang mananampalataya na umiiyak dahil sa kanyang moral na pagkatalo. Isang lalaki na umiiyak dahil sa kasalanan at kasamaan na nagawa niya sa harapan ng Diyos. Ito ay mga salita ng isang nagsisising mananampalataya. Kaya makikita natin, isinulat ito sa kasulatan, isama ito sa kasulatan, ito isang modelo ng tunay na pagsisisi. Nilagay ito dito para tularan ng mga mananampalataya at simulang tularan ng mga hindi mananampalataya. This is part of God's inspired word to be a guide for God's people who have fallen like David. Sinabi nga ng isang guro sa kasaysayan ang pangalan ni St. Augustine, sabi niya, many fall with David and not rise with David. Maraming nahuhulog na kasama ni David, kaya lang hindi sila bumabangon na katulad niya. Kaya itong salmo na ito ay sinulat para sa atin maging halimbawa ng pagsisisi, halimbawa ng pagbangon mula sa pagkahulog at pagkadapa natin sa kasalanan. Nahulog tayo kasama ni David, katulad ni David, bumangon din tayo kasama niya. Sa verse, yung paghahati lang po nitong buong psalm, sa verse 1 to 12, ang makikita natin dito ay yung paghingi niya ng tawad, pagkumpisa niya ng kasalanan. Sa verse 13 hanggang 19, dito ina-anticipate niya, hinihintay niya, inaasahan niya na mapunumbalik siya sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, nandun tayo sa part na humihingi siya ng tawad, humihingi siya ng awa mula sa Diyos. He is asking for forgiveness. He is appealing for mercy. Bakit daw? Bakit siya humihingi ng tawad sa Diyos? Sa verse 3, sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Hindi maalis sa isip niya yung ginawa niyang pagkakamali. Hindi maalis sa isip niya yung kasamaan na nagawa niya sa harapan ng Diyos. Kaya hanggang sa panahon na ito, humihingi pa rin yung tawad. Yung puso niya, he is asking for forgiveness in verse 1 and 2. Because the weight of his own sin is unbearable for him. Ibig sabihin, makikita natin dito na sila lang na may diwa ng bigat ng kasalanan yung lalapit sa Diyos para sa kapatawaran. Hindi niya natatakasan yung kasalanan niya. Naaalala niya palagi yung mga kasalanan niya, pag matutulog siya, naaalala niya. Pag bago niya, naaalala niya yung mga kasalanan niya. Kapag kumakain siya, naaalala niya pa rin mga kasalanan niya. At yun yung makikita natin dito. Sila na nakakakita sa kaseryosohan ng kasalanan nila ay may nababagabag na puso. They have a grieving heart. At yun yung mensahe na gusto nating dalhin ngayong umaga mula sa teksto na nasa harapan natin. At ito yun, beholding the gravity of sin, the heart of the repentant is grieving. Pagkakita sa bigat ng kasalanan, ang puso ng nagsisisi ay napupuno ng kalungkutan. Kapag nakita na yung bigat ng kasalanan, doon napupuno ng isang uri, isang klase ng kalungkutan yung puso ng isang mga tunay na nagsisisi. Hindi, gusto ko lang bigyan ng clarification, hindi natin tatalakayin yung buong doktrina ng pagsisisi. Doon lang tayo sa isang parte niya, isang elemento niya, at yun ay yung pagkakaroon ng kalungkutan, pagkakaroon ng bighati, pagkakaroon, there should be sorrow for sin. Kung gusto nyong pag-aralan o tignan yung buong doktrina ng pagsisisi, may isang libreng libro na ang pangalan ay The Doctrine of Repentance by Thomas Watson. Sinerch niya, napaka-ikli lang niya, 50 pages, pero napaka-malaman niya. At yung focus ng mensahe natin ngayon ay yung internal, yung panloob na disposisyon ng isang nagsisisi. This is regarding this, the sorrow of sin. Yung pagsisisi ay may elemento ng pagkalungkot dahil sa kasalanan. Kailangan natin makita na gawain ito ng banal na spirito. Biyaya ito. Kapag nalungkot tayo sa kasalanan, ito ay dahil sa mapagbiyayang gawa ng Diyos. Ang litrato nga ng kasulatan dito, kung papansin natin sa later verses, sinabi ang litrato nito, eh parang isang puso na tinarakan ng sibat, tinarakan ng matatalim na bagay, isang puso na basag, isang puso na punit dahil dun sa kasalanan. Sa verse 8, sinabi, hayaan mong ang mga buto na iyong binali ay magala. Humihingi siya ng restoration. Pero ang description niya dun sa puso niya ay parang buto, buto na binali, baling buto. Yun yung nararamdaman niya. Yun yung disposition niya, yun yung kalagayan niya sa harapan ng Diyos. Mga baling buto yung meron siya. At yan yung tama at angkop na natugon natin sa kasalanan natin laban sa Diyos. Binaling batas, ang tamang tugon ay baling puso. Binasag na batas, ang tamang tugon ay basag din na puso. Napakahalaga natin matutunan, marinig, mapaalalahanan tungkol dito dahil napakaraming uri ng mga misunderstanding regarding repentance. Alam natin ano ibig sabihin ng pagsisisi, pero may mga mali tayong pag-iisip o pananaw tungkol doon. Sila ng mga hindi mananampalataya, pero maging mga mananampalataya. Mga hindi mananampalataya, tumatanggi sa katunay na pagsisisi. O kaya naman, iniisip nila, panatag sila sa isang maling klase ng pagsisisi. Isipin nyo, kapag nawalan sila ng gamit, nasunugan sila ng bahay, pag pinanood niya sa telebisyon, talagang yung pag-iyak nila ay grabe. Pero pag gumawa sila ng kasalanan, may isang patak ng luha, hindi papatak. Pagdating sa mga material na bagay, sa mga temporal na mga nawala sa kanila, nababasag yung puso nila doon. Pero pagdating sa kasalanan na ginawa laban sa harapan ng Diyos, walang kirot ng puso. Walang lungkot na nararamdaman. May mga deboto sa Nazareno, darating na January, meron silang mga punit na damit, pero walang mga punit na puso dahil sa kasalanan. Sa Marso, sa Abril, may mga magpapapako sa krus bilang penitensya. May mga punit silang balat, pero wala silang punit na puso dahil sa mga sariling mga kasalanan. Tayo rin, ang mga mananampalataya, mahalaga sa atin to. Dahil kailangan nating magpatuloy sa biyaya ng pagsisisi. Yung buong buhay natin ay dapat nakitaan ng tunay na pagsisisi. Huwag nating isipin na itong mensahe na to ay para lang sa mga hindi mananampalataya. Dahil yung buong buhay ng mananampalataya dapat nakitaan ng tunay na pagsisisi. Sinabi ni Charles Spurgeon, I believe that the holier a man becomes, the more he mourns over the unholiness which remains in him. Kapag mas lumalago ka sa kabanalan, mas nakikita mo yung pagkamakasalanan ng puso mo, mas lalo kang magkakaroon ng tunay na pagsisisi. May kasiyahan kay Kristo. May kagalakan sa Ebanghelyo. Meron tayong pinaka-aasam na mga masasayang mga bagay bilang isang anak ng Diyos. Pero minsan walang kasiyahan sa kasalanan para sa mga tunay na mananampalataya. At yun yung struggle na meron tayo. So, kung babalikan natin yung mensahe natin na dapat merong bigati sa kasalanan, ang tunay na nagsisisi, paano natin malalaman yung tunay na pagsisisi? Yun po yung titignan natin sa verse 4. Malalaman natin yung tunay na pagsisisi sa dalawang bagay. Una, yung basehan ng bigati. At pangalawa, yung katibayan ng pighati. There is the basis of sorrow and also the proof of sorrow. Yung una, tignan po natin sa verse 4, A, pagkatapos na magkumpisal ni David ng kanyang kasalanan, may isa na namang kumpisal yung ginawa niya sa verse 4. Sabi niya, laban sa iyo, sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Sino yung iyo? Diyos. Sa iyo lamang ako nagkasala. Kailangan natin makita, hindi niya sinasabi na hindi siya nagkasala kay Uriah. Hindi niya sinasabi na wala lang yung ginawa niya kay Bathsheba. Hindi niya sinasabi sa namatay niyang anak, dahil nagpatuloy pa rin yung parusa, namatay yung anak niya kay Bathsheba, hindi niya sinabi na wala siyang ginawang mali sa namatay niyang anak. Hindi niya sinabi na baliwalain natin yung lahat ng nagawa sa kapwa natin mga tao. Pero ang sinasabi niya lang dito, eh sa kaduluduluhan, ang kasalanan ay kasalanan dahil ito ay laban sa buhay at tunay na Diyos. Nung nagkasala siya kay Bathsheba, nagkasala siya sa Diyos. Nung nagkasala siya kay Uriah, nagkasala siya sa Diyos. Nung nagkasala siya sa sarili niyang anak, dahil sa sarili niyang kasalanan, nagkasala siya sa Diyos. Ultimately, sin is sin because it is against God. Hindi lahat ng nagawang mali sa tao ay kasalanan. Pero lahat ng nagawang mali sa Diyos ay kasalanan. Lahat yun ay maituturing na kasalanan. Yun yung ginawa sa harapan ng Diyos na nagbigay sa kanya ng biyaya para talunin niya si Goliath. Yun yung Diyos na nagbigay sa kanya ng corona para maging hari. Yun yung Diyos na nagprotekta sa kanya mula kay Saul. Yun yung Diyos na nakipagtipan sa kanya para siya ay biyayaan. Yun yung Diyos na nagligtas sa kaluluwa niya sa pamamagitan ng paparating na Kristo. At yun yung Diyos kung saan, kung kanino siya nagkasala. At kaya basag na basag yung puso niya. Kasi sa Panginoon niya, dun siya nagkasala. At yun yung aral na makikita natin, the heart turns sad since his sins offends the gracious God. Nasasaktan ng nagsisising puso dahil ang sala ay laban sa Diyos na mapagbiyaya. Yun yung dahilan. Hindi karapat dapat ang Diyos na tumanggap ng kasalanan. Wala siyang ginawang iba kundi kabutihan sa bawat isa na nasa kwartong to buong buhay natin. Sa bawat nilikha niya, sa bawat hinirang niya, kasalanan ay laban sa kabanalan ng Ama, laban sa namamagitan ng Anak, laban sa mapagmahal na banal na Espiritu. Isipin niyo, ginagamit natin yung binigay niyang oras sa atin laban sa Kanya. Ginagamit natin laban sa Diyos yung mga pagpapala na siya yung mismo nagbigay. Ginagamit natin yung katawan na binigay niya sa atin laban mismo sa Kanya na nagbigay nito. Ginagamit natin para sa kasalanan yung mismong trabaho na siya yung nagbigay sa atin. Ginagamit natin yung isipan at imahinasyon natin na siya yung nagbigay laban sa Kanya na nagbigay nito. Siya yung nagbigay ng buhay natin, pero yung buhay yung mismo natin ay ginagamit natin laban sa Kanya. Ang puso ng isang kunin na sisisi ay punong-puno ng bigati, katulad ng alibughang anak. Dahil nagkasala siya laban sa isang mapagbigay, mabuti, mapagbiyaya na Diyos. Naalala niyo sinabi ni Joseph sa lumang tipan, hindi siya tumuloy sa kasalanan. Sinabi niya, nung siya tinutokso ng asawa ni Potiphar, sabi niya, how can I do such wickedness against God? Eh dito naman sa teksto natin, ang sinasabi ni David, pagkatapos niya magkasala, how could have I done such wicked thing against God? Paano ko nagawa? Past tense. Paano ko nagawa to sa harapan ng isang banal na Diyos? Napakalapit ng puso ng mananampalataya sa puso ng Diyos na kapag natarap ng kasalanan ang puso ng Diyos, eramdam din natin yung sakit nito. ramdam natin yung pighati nito. The penitent is broken-hearted since his God is offended. Paano ka magkakaroon ng pighati? Sa puso mo, alalahanin mo na yung nagkasala ka sa isang banal na Diyos na walang ibang ginawa kundi kabutihan sa'yo. Siya yung lumikha sa'yo. Siya yung nagpapatuloy na nagbibigay sa'yo. Magpagsustain na kung mananampalataya ka ngayon, siya yung nagligtas sa'yo. Siya yung nagbigay ng sarili niyang anak sa krus ng Kalbaryo. Yun yung Diyos kung kanino ka nagkasala. Kaya pag nagkasala ka sa asawa mo, hindi ka lang nagkasala sa asawa mo. Sa Diyos ka nagkasala. Kung nagkasala ka sa mga miyembro ng iglesia sa pamamagitan ng paglibad sa araw ng Panginoon, hindi ka lang sa iglesia nagkasala, sa Diyos ka nagkasala. Kapag nagsinwaling ka, hindi ka lang nanloko ng kapwa, niloko mo ang Diyos. Sa bawat kasalanan na ginagawa natin, hindi natin ito ginagawa lang sa kapwa natin, tao. Alalahanin natin, ginagawa natin ito sa Diyos. At inyong magbibigay sa atin ng pighati at basag na puso. Walang mas magpapalungkot pa sa puso ng mananampalataya kung di makita yung sarili niyang kasalanan na nakadiretso laban sa pinakamamahal ng Diyos. Sa kanya nagkasala, sa pinakamamahal mong Diyos. Kung ang kasalanan ay papatigas ng puso, pero kung nalaman mo na yung kasalanan mo ay nagawa mo sa harapan ng Diyos, yun yung tutunaw sa puso mo para magkaroon ka ng isang tunay na pagsisisi. Para sa mga hindi pa mananampalataya, mga wala pa kay Kristo, ngayong araw na to, ang Diyos ang mismo naggawan mo ng kasalanan, pero sa harapan niya ay isang may mapagpatawad na Kristo. Kaya lumapit ka sa mapagpatawad na Kristo na namatay at nabuhay na muli para bigyan ng kapatawaran ang mga nagkasala. Pero kailangan mong lumapit sa Kanya na may basag na puso. Lumapit ka sa nagliligtas na Kristo nang may isang punit na puso dahil sa sarili mong kasalanan at magkakaroon ka ng kapatawaran at magkakaroon ka ng tama at lubos na relasyon sa isang banal na Diyos. Nabanggit ko na po ito before. Nung second year high school ako, hindi pa ako Kristiyano noon. Nakapagnakaw ako sa isang mall sa Laguna doon kami nakatira dati. At first time ko yun na nakagawa ko ng ganong klaseng degree ng kasalanan at nahuli ako, umuwi ako sa bahay na umiiyak at dumiretso ako sa nanay ko. Umiiyak ako, umahagulgul ako ng iyak dahil bagabag na bagabag ako ng konsensya ko. Pero yung uri ng pagsisisi na meron ako ay isang walang Diyos na pagsisisi. Hindi pa ako Kristiyano nun. Umiyak lang ako, nakatulad ng pag-iyak ni Judas. Isang walang Diyos na pagsisisi. Nabagabag lang ng konsensya, pero walang pakialam sa Diyos. Yung pinagkaiba ni Judas at ni David. Si David ay nagsisi na ang mata niya ay nakatingin sa Diyos. Si Judas ay nagsisisi, pero walang pakialam sa Diyos. Kaya tinyong hamon sa atin, huwag kang magsisi na katulad nito. Hindi yan pinabanal na klase ng pighati. Magsisi ka na ang nakatingin ng mga mata mo sa harapan ng Diyos. Let not your repentance be godless. So instead, magsisi tayo dahil ang mismong nabagabag at nagawa natin ang kasalanan ay ang mismong Diyos kung kaninong batas natin nilabanan. Yun yung una. Yan ang basehan ng pighati dahil Diyos ang ginawa ng masama. Pero ano yung katibayan ng tunay na pighati? Sa verse 4b, tuloy po natin yung buong verse 4. Titignan niyo po yung Bibles niyo. Sabi niya, laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyo paningin, yung kasunod po niya. Ito yung sabi, upang ikaw ay maging ganap. Sino yung iyo? Ang Diyos. Upang ang Diyos ay maging ganap sa kanyang pagsasalita at walang dungis sa kanyang paghatol. Ano yung sinasabi ni David dito? Sinasabi niya na yung kasalanan niya ay hindi katanggap-tanggap at anumang parusa na ibigay ng Diyos sa kanya, karapat dapat siyang tumanggap nun. David is justifying God if he will punish him. Kung paparusahan siya ng Diyos, tapat ang Diyos. Kung parurusahan siya ng Diyos, tama ang hatol ng Diyos. Ang isang makasalanan na nagsisisi ay tumatanggap. Katanggap-tanggap sa kanya yung iniisip niya ang kondemnasyon na ibibigay sa kanya ng Diyos. Bagabag na bagabag yung puso niya, nakatanggap-tanggap sa kanya kahit anong maging parusa sa kanya. Eh, ito yung aral. Condemnation is acceptable to hearts miserable in sin. Sa mga nagsisisi, mas katanggap-tanggap ang kaparusahan kaysa sa kasalanan. Isipin yun, ito yung isa sa mga mahalagang parte ng tunay na pagsisisi. Yung paghatol sa sarili, one of the vital components of repentance is self-accusation. Ang mga mananampalataya ay may kamalayan at kumbinsido sa sarili nila na dapat silang parusahan. Hindi nila gusto maparusahan, pero alam nila na dapat silang parusahan. Hindi nila sinasabi, parusahan mo ako. Hindi nila sinasabi yung David. Ang sinasabi niya, kung parurusahan mo ako, tapat ka. Karapat-dapat ako. Dapat ako sa kahit anong parusa na ibibigay mo. Kumbinsido siya doon. The child of God is more miserable in sin than in hell. Para sa kanila, may basag na puso, maging ang impyerno ay mas katanggap-tanggap kaysa sa magpatuloy sila sa kasalanan. Ito yung estado ng puso ng tunay na nagsisisi. Mas hahamarin niya, mas gugustuhin niyang mahirapan kaysa sa magkasala sa harapan ng Diyos niya. Ito yung kaluwalhatian. Mahusay na kaluwalhatian ang tunay na pagsisisi. At ito'y pinagkaiba ng mga mananampalataya sa mga hindi tunay na mananampalataya. Mga hindi mananampalataya, sabihin nila, oh, nagkasala ako, pero hindi sila kumbinsido na dapat silang parusahan. Hindi sila kumbinsido na nararapat sila na parusahan sila ng Diyos. Ang puso ni David dito ay parang si Shadrach, Meshach at Abednego. Mas katanggap-tanggap sa kanilang masunog kaysa sa magkasala sa harapan ng Diyos. Ang mundo, ang sanlibutan ay may mantra na palaging sinasabi, karapat dapat kami. We are worthy. We are worthy. We are deserving. Yan din mismo yung awit dito ni David. Sinasabi niya rin, karapat dapat siya. Pero may ibang tono. Pero may ibang liriko. Sa awit niya, ang sinasabi niya, karapat dapat ako na makausahan. Karapat-dapat ako, pero ng hatol. Yan mismo yung sinasabi ni David. Ang isang puso na nagsisisi ay hindi tatanggi sa oras na bunutin ng Diyos ang espada niya. Hindi niya aakusahan ng Diyos na mali siya sa oras na bunutin niya yung pagpaparusa niya. Kaya ikaw, are you guilty of your sins? Meron ka bang basag ng puso sa mga sarili mong kasalanan? Lumapit ka sa Diyos, anak. Lumapit ka sa Panginoong Jesucristo at yakapin mo siya nang may pananampalataya, nang may basag na puso dahil sila lang na kumbinsido. Sila lang na kumbinsido na karapat dapat silang parusahan ang hindi parusahan. Sila lang na merong kamalayan na dapat silang kondenahin ang hindi kokondenahin. Hindi ba sa mga special na okasyon ng iglesia, tinawag nga itong pagsisisi ng mga ilang Puritans na this is a sacramental frame. Ito ay pang sakramentong disposisyon ng puso na kapag lalapit ka sa banal na hapag, ang puso mo dapat ay may kinakakitaan ng pagsisisi sa unang Korinto, sa kabanata 11, 1 Corinthians 11, nung nagsasalita si Apostle Pablo tungkol sa banal na hapag, ang sinabi niya, dapat yung mga karapat dapat lang yung pumunta sa hapag. At sino yung karapat dapat? Sabi niya, if we judge ourselves truly, we would not be judged. Sila lang na hinahatulan yung sarili nila. Ang karapat dapat na humarap sa hapag ng Diyos. Hinahatulan yung sarili nila, karapat dapat silang parusahan. Pero ang ibinigay sa kanila ay buhay. pero ang binigay sa kanila ay kapatawaran. Pero ang binigay sa kanila ay pag-ibig ng Diyos sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Sila na karapat dapat ay sila na alam na hindi sila karapat dapat. May isa na namang magnanakaw na parusahan siya ng gobyerno sa panahon niya. At yung parusa sa kanya medyo mas marahas. Nung nahuli ako ng second year high school ako, pera lang yun. Pero sa panahon nito, ang parusa ay kamatayan. So may kasamahan itong magnanakaw na to. Yung kasamahan niyang magnanakaw, gustong lumaya. Pero siya, tinanggap niya ng buong puso. Nakarapat-dapat siya parusahan. At kinausap siya ni Kristo. At ang sabi ni Kristo sa kanya, "Today, you will be with me in paradise." Siya yung magnanakaw sa krus. Isa siyang kapwa nagsisisi. Isa siyang kapwa pinatawad na makasalanan. Isa siyang kapatid sa pananampalataya. Maging katulad niya tayo sa ating pagsisisi. Maging kumbinsido tayo na karapat dapat tayo ng paghatol ng Diyos. At kung meron tayong ganung klase ng disposisyon, eh matatanggap natin yung parehong salita mula sa mga labi ng nabuhay na muli at nag-aharing Kristo. You will be with me in paradise. Makakasama kita sa kaharian ko. Yan ang pangako ng Panginoong Jesucristo. Kabilang pagtatapos, dalangin natin na lumapit tayo sa Diyos ng may tunay na pagsisisi. Hindi lang ngayon, pero nagpapatuloy. At para sa mga hindi pa lumalapit kay Kristo, ay magsimula na kayo ngayon. At hindi na ipamamayaw at pagpapabukas pa. Bilang konklusyon, napakinggan natin yung tinig ng isang tunay na nagsisisi na may basag na puso. At ito yung sinasabi ng tinig na yon. Ang Diyos ay nakarapat dapat sundin ay tumanggap ng kasalanan. At ang nagsisising makasalanan na nararapat tumanggap ng kamatayan ay tumanggap ng buhay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Manalangin tayo. Manalangin po namin bilang mga mananampalataya na magpatuloy po kami sa mahusay na lakarin at biyaya ng tunay na pagsisisi. Bigyan niyo po kami araw-araw sa buong buhay namin ng isang disposisyon na nakayupo sa harapan mo, sa isang disposisyon na nakaluhod at may pighati sa puso namin dahil sa mga nananatili po namin kasalanan. Dalangin namin na umiyak kami maging sa mga kasalanan ng puso namin. Dalangin namin na hindi lang kami magkaroon ng basag na puso sa mga malalaking kasalanan, kundi maging sa maliliit at kalit-liitan mga kasalanan ng isipan namin na kami lang ay nakakaalam. Magkaroon po kami, Ama, ng isang puso na basag dahil sa napasag namin patas niya. Hiling namin na lumago ang bawat isa dito para lumago kami sa iba't pang mga biyaya sa harapan niyo. Lumapit kami kay Kristo ng palagian. Dalangin po namin sa mga wala pa kay Jesus, dalangin namin sa kanila na sila ay lumapit sa Diyos Anak na maawain at mapagpatawad sa mga lumalapit na nagsisisi ng kasalanan. Salamat po, Ama, sa biyaya ng pagsisisi. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa inyong anak na si Jesus. Amen.